E imos de seguido a chegármonos ao Partido Socialista aquí en Redondela para falar co que é xa oficialmente o candidato á alcaldía por este concello. Falamos xa, témolo ao outro lado da liña telefónica con Eduardo Reguera. Bos días.
Hola, bo día.
Pois vaste presentar, xa é público, xa é oficial a esa alcaldía de Redondela dentro de aproximadamente 6 meses. Unhas primarias un tanto descafeinadas aquí en Redondela porque non se presentou ninguna lista, ningún candidato alternativo. A que se pode deber isto?
Bueno, non se presentou ningún candidato alternativo, efectivamente. O Partido Socialista abriu o proceso de primarias, doi oportunidade a todos os afiliados e afiliadas de presentarse. Bueno, solo me presentei eu. Sería máis interesante, non, que se presentasen máis candidatos, pero a realidade é que fun eu solo. Por lo tanto, collín os suficientes avales para determinar a miña candidatura e agora mesmo son o candidato oficial do Partido Socialista á alcaldía de Redondela para 2015.
Pero a pregunta é, esa única candidatura débese a que todo o Partido Socialista aquí en Redondela apoia a Eduardo Reguera?
Pois pode ser que sea así, que sea, eu todos os avales que recollín pois sempre me foron perfectamente apoiados polos distintos afiliados do partido, e por lo tanto me sinto me halagado que os compañeros e compañeiras pues me apoyen nesta nova presentación para a alcaldía do próximo ano. Uh-huh. O que sí é certo que os demais afiliados pues tiveron oportunidade e non fixeron, por lo tanto presentaríme a nova elección.
É a segunda vez que te vas presentar como candidato. Logo de que non se conseguira esa alcaldía hai 4 anos, hai 3 anos e medio, como se plantexa pois esta campaña?
Bueno, pois vai ser unha campaña, eu creo que vai ser unha campaña dura, é dicir que o Partido Popular neste momento a nivel nacional está metido nun problema de corrupción importante. E a nivel local, pois temos a división da esquerda, como ven sendo últimamente nas últimas eleccións. Por tanto, eu creo que se vai ser un voto moi dividido e que temos que facer unha campaña moi intensa do Partido Socialista, unha campaña moi intensa para que os veciños e veciñas apoyen o noso proxecto. Uh-huh.
Falaba de que o Partido Popular se atopa nunha situación complicada a nivel estatal, pero tamén o Partido Socialista, non? Todas as enquisas falan de que o PSOE pois vai sufrir e moito, non? O número de apoios vai descender notablemente de cara ás vindeiras eleccións. Cree que iso tamén vai pasar aquí en Redondela?
Bueno, pois o que sí é certo que as eleccións municipais pois son distintas das eleccións nacionais ou as xerais ou autonómicas, non? Cada eleccións ten a súa propia idiosincrasia. Eu creo que aquí en Redondela pois a xente vai apoiar o Partido Socialista, vai recuperar de novo a maioría de esquerdas, que realmente o que foi o que votou os veciños e veciñas de Redondela nas últimas eleccións do 2011, e creo que vai apoiar a nosa proposta, porque realmente o Partido Popular durante estes 4 anos olvidouse das persoas, que é o que realmente hai que apoiar nestes momentos de crise profunda que está a sufrir o noso país. Uh-huh.
A día de hoxe, penso que o Partido Socialista é o único que ten candidato oficial aquí en Redondela. Que pode deberse que o resto dos partidos pois demoren esa presentación?
Home, pois habría que preguntarle a eles. Eu creo que hai que facer o proxecto, hai que facer equipo canto antes mellor. O Partido Socialista nas cidades de unos povos de máis de 20.000 habitantes abriu unhas primarias, e en todos os concellos de Galicia, en todos os concellos de España, pois xa temos os candidatos para socialistas para todos estes concellos. Eu creo que canto antes visualicemos que cal é o número 1 de cada lista, e cando antes visualicemos cal é o equipo e o proxecto que leva cada grupo, pois mellor. Non hai que trasladar a cidadanía cal é o noso proxecto para cada concello.
Pois falemos dese proxecto e dese equipo. Cal é o que vai acompañar a Eduardo Reguera?
Bueno, estamos falando, nós temos xa un equipo feito de das seleccións anteriores e vai ser parte do equipo, e aparte pois teremos que sumar caras novas e en algunhas parroquias que estamos en elo. Por lo tanto, estamos traballando no equipo, estamos traballando na listas e estamos traballando sobre todo na idea que queremos para Redondela, que neste momento pois, o Partido Popular pois, ten bastante esquecido.
Podemos decir xa algún nome, polo menos dos que irán nos primeiros postos?
No, ainda estamos confeccionando eso, porque bueno, sabe que é difícil, que é complicado facer unha lista, sobre todo neste momento, pero o Partido Socialista, como xa dixen antes, leva, depois de anos gobernando e despois de ter xa un equipo consolidado, pois, bueno, faremos os cambios oportunos no momento oportuno.
E cal sería o proxecto? Porque, claro, recuperar unha alcaldía logo de que durante 30 anos estivera prácticamente mans do Partido Socialista e que hai 4 anos se perderá, imagino que é un traballo difícil.
Bueno, é un traballo difícil, é un traballo de estar coa xente, un traballo de transmitirle a xente que como dixen antes, este Partido Popular que está gobernando actualmente o Concello de Redondela, pois un pouco olvidouse das persoas, non? Que hai que trasladarlle é que realmente, por exemplo, en servicios sociais está se producindo un desmantelamento importante. Algún exemplo, por exemplo, en emerxencia social, pois 16.000 euros, que dos 60.000 euros que levaba no orzamento, pois teñen solo adicados 16.000, é decir, que non están gastando, non están todo o orzamento dedicado a servicios sociais. Agora, por exemplo, neste pleno vindeiro, pois levamos unha moción sobre a exención da taxas de aguas e basuras, que bueno, que levan un ano e ainda non están resoltas o do 2014 e xa está aí o 2013, é dicir, hai un abandono por parte do Partido Popular nos servicios sociales que na xente, o que dixen antes, que o Partido Popular está un pouco olvidando da xente e está facendo, bueno, proxectos donde nós xa os deixamos feitos como é o Marisma Máis, etc.
Está claro, polo que di, que o enemigo sería o Partido Popular, pero logo teñen que loitar, penso, que tamén é moito o Partido Socialista contra moitas agrupacións de esquerda que van facer precisamente que a esquerda este atomizada. Sabemos, ou alo menos o PSOE intúe, de cantas poden ser as formacións que se presenten aquí en Redondela, porque ainda hai bastantes incógnitas.
Sí, bueno, o que sí sabemos claro que a ER dixo que se va a presentar as próximas eleccións, o Bloque tamén, nós, o Partido Socialista, e a partir de aí pois xa non sabemos nada máis, porque Ague parece que xa non se vai presentar. O que sí é certo que vai haber máis partidos de esquerda, é que nestes momentos pois non o sabemos, non é certo que está moi atomizada e que temos que o que queira gobernar dende a esquerda vai ter que pactar con coas distintas forzas políticas. E, bueno, está todo por decidir.
E entendo que haberá que esperar a que se produzan as eleccións, pero que o Partido Socialista está aberto, como estivo en anos anteriores, a posibles pactos post-electorais.
Claro, non somos conscientes de que gobernar Redondela, calquer partido dende a maioría, vai ser moi difícil e que vamos a ter que pactar. A anterior legislatura estuvemos dispostos a isto, pero, bueno, partidos que preferiron que gobernase a dereita e non nos.
E logo do que pasou, de como foron estes anos, pensa que, por exemplo, unha formación como a Agrupación de Electores estaría máis aberta, alo menos, a negociar un posible pacto?
Ah, eu creo que sí, non? Despois do que pasou durante estes 4 anos, onde se presentaron dúas reprobacións de concelleiros, onde o propio alcalde perdeu unha moción de confianza que el mesmo presentou. É dicir, hai que facer dar un repaso ás actas dos plenos de todos estes 4 anos e verse claramente en donde os partidos de esquerda, o Bloque, a Agrupación de Electores e nós estuvemos apoiando mocións de educación, de sanidade, de servicios sociais, de transparencia, e rexeitadas polo Partido Popular. Eu creo que hai unha maioría absoluta que se reflexou nas enquisas, non? Donde hubo 2.300 votos máis por los votos de dos partidos de esquerda que o Partido Popular, e que iso reflexese, como dicen, como che acabo de decir, no día a día dos plenos do, do Concello de Rondela, en donde eso, mocións presentadas por os tres grupos, AER, Partido Socialista e máis Bloque Nacionalista, son aprobadas e rexeitadas por o Partido Popular.
Pois imagino que empezarán a traballar xa, non?
Non, se estamos traballando, estamos non deixamos de traballar durante estes 4 anos de oposición, que tamén é importante, non só gobernar, sino que facer un control do goberno, neste caso do Partido Popular. Nos estuvemos sempre, non perdemos nunca pois a relación coa veciñanza, non perdemos nunca a relación coas asociacións de veciños, coas asociacións culturales. Estuvemos durante todos estes anos reuniéndonos e vemos que hai unha pérdida de por exemplo en cultura, non? Hai unha pérdida de todo o que se fixo durante moitos anos do Partido Socialista, hai unha pérdida absoluta de calidade.
Eduardo Reguera, moitísimas grazas por estar con nós e iremos dando conta desa futura lista que vai acompañar a esas eleccións municipais. Un saúdo.
Un saúdo, bo día.
Hasta logo.
Hasta logo.